kechasi. Lekin to'lmagandim man bilan nafsimning kissasi. Horro ochila boshladi sizga aytsam qisqasi. Bunda mani yo, sevgi tami yo, chiroyda kami yo. Qorong'u bu yo, qalbini tupida sabri yo. Bo'lishim xohlar edi, eginida qimmat brand. Tanasi ochilganida dedi bu so'nggi trend. Kimlar qiziqadi bunday mehrsizni bag'riga. O'rganib qoladi, qochib ketolmaydi nariga. Qorgan sari makri tortar tubsizlikni qariga. Keyingi nishon qulaydi jarohatlar chariga. Boshida o'rgandi ko'ngil uni qo'li taftiga. Uni mayus ko'zlari termulgan edi naqtiga. Biz birga bo'lamiz deb orzu qilib yashar edim. Lekin u sodiq bo'lolmadi qilgan o'sha aftiga. Cool edi lekin bariklari solgan. Sen sev lekin mendagi muhabbat o'lgan. Bu tun mayuslik qadoqda may bo'lgan. Nish say bo'lgan, sevgini chay bo'lgan. Lekin bariklari so'lgan. Sen sev lekin mendagi muhabbat o'lgan. Bu tun mayuslik qadoqda may bo'lgan. Nish say bo'lgan, sevgini chay bo'lgan. Tunlari aloqa va uchrashuvdagi bu romantika. Shamlar yonib so'nguncha qorayib borar qora tikan. Ertalabgacha o'yladim u ham menday bo'larmikan. Uni yarimda ko'ngli man bilan bo'lsa to'larmikan. Qorong'u ko'chalarda qoldi yurak asti. Og'ir nafas olaman haroratim pastdi. San bilan birga kezgan o'sha ko'chalar ortidan baxtsizlik eshit qoqadi keldim deb qafas. Baxtli bo'laman deb oldim baxtsizlik jeton. Uni nafsi to'ymagandi go'yoki qora beton. Ortadagi tuyg'ular ham oxir bo'lgandi nito. Yurak bo'lgandi nito. O'zi sevganim nito. Cool edi lekin bariklari so'lgan. Sen sev lekin mendagi muhabbat o'lgan. Bu tun mayuslik qadoqda may bo'lgan. Nish say bo'lgan, sevgini chay bo'lgan. Cool edi lekin bariklari so'lgan. Sen sev lekin mendagi muhabbat o'lgan. Bu tun mayuslik qadoqda may bo'lgan. Nish say bo'lgan, sevgini chay bo'lgan. Cool edi lekin bariklari so'lgan. Sen sev lekin mendagi muhabbat o'lgan. Bu tun mayuslik qadoqda may bo'lgan. Nish say bo'lgan, sevgini chay bo'lgan. Cool edi lekin bariklari so'lgan. Sen sev lekin mendagi muhabbat o'lgan. Bu tun mayuslik qadoqda may bo'lgan. Nish say bo'lgan, sevgini chay bo'lgan.